Radio Okapi.
Na baso bozuli baku ya kolanda sango na biso nkota la lingala ya lelo boboto pe kimia o mabota mabino awa na Kinshasa. Ministre Matali Sembo Constant Mutamba apaleli pe aboyi kosambisa manazuzi monene na ntina tokolanda yango kati na sango ya biso. Poetuka ya chopo basukisa kimilulu ya bokundoli bitumba ya mikolo motoba ya Kisangani boko meko mizwami sima na yango. Nzoka nde mokambi molandi ya mapinga maekolo omatali koluka sango na bonkutu asombiti nyaki makanisi na baimboka baike ya etuka ya manyema na tina ya kolobela bozangi bokengi boebo kongala kuna simamo abopemi nde tokolanda maso na bolai. Batata ba mama bandeko mbote na bino baso sango na biso ya blelo e bandi na likambo ya mwana mboka Constant Mutamba ye mufundami apaleli pe aboyi mufundi kati na yoko mukanda ya miazomi eye onazuzi monene to procureur général près la cour de cassation Firmin Vonde ministre Matali Sembo aboya kite likambo lia ye elandela mana mukambi ya palake na bazuzi ba ye na ntina ya koyina bazali na yango pona ye nzoka nde palake enene monite yango ezali lolenge ya koluka kolekisa tango pe mambima ye makoba pe kisate kosala mosala mwa bango pe kolandela likambo liye. Sango ya Jeff Ngoyi epesami na yo Dona Madimba.
Ndako ya kosambisa na kombo kuu ya cassation to parquet général ayanoli mokanda ya ministre Constant Mutamba koloba te nyonso wana ezali kaka motema mabe pamba te na makambo ya kosambisa mofundami akoki koboya zuzi na eteni ya ebandela kasi na eteni neti esika kosamba ya Mutamba ekomite mofundami akoki koboya zuzi moko kasi banso te. Ndako ya kosambisa ministre Mutamba etalisi ete ezali na ndako mosusu ya leta na Congo kosambisa yete kaka bango pe lisusu te tango ya kala kompani Malta Forest pe aboyaka kaka basambisi banso ya leta kaka ndenge ministre akosala boye kasi leta asambisaka bango kaka po lolenge mosusu ya kosala ezate na bongo kuri ya cassation ebwakisi koboya ya Constant Mutamba pona kusukisa esengeli koyebate ministre ya mambi mabosembo oyo bafundi ete aibi pene na million tukumi bale ya dolar akoboya bazuzi banso na mokambi na bango po pona ye bakosambisa ye na bosembo te po bango banso balingaka ye te.
Colonel Daniel Mukalai hasukisi etumbu ya ye ya mibuzo mina mitano ya boloko uto mia mine ya sanza eye kasi kino sikawa ye azwa mina ino o boloko moko ya baye bakitisa makina likambo ya bankondo chebe ya pe bazana. Daniel Mukalai ako sengate batika ye sika bokange miboye ekomitango na mobeko boye bisi molobeli wa ye atalisite auditora general etindaki mokanda na conseil national de sécurité oyo ekangaka kiliye waye uto miamine ya sanza ya motoba ya mubuko toibale na zomi pote baluka mukanda ya bokange miboye poya kotalisa mobeko nzokande ye molobeli wa ye Stéphane Keza apaleli mayebisi ya lisanga la voix de son voix po ya makokima moto bayeba kosengate kiliye waye atikala kaka na boloko ata soki ye akokisi mibu ya etumbu. Baimboka ya etuka ya chopo bako senga te batiela bango esambiselo na ntina ya kosambisa bato baso bako tangisa kama kila ya bayi ekolo Kongo o bitumba ndenge na monyele ya ekolo bosenga boye bosale makio libakuli ya bosuki similulu ya kokundola bitumba ya mikolo motoba na Kisangani milulu miye milenge la maki na Frivao to fonds de réparation d'indemnisation des activités illicites de l'Uganda en RDC. Sango ya Jacques Mukonkole epesamina Elise Kavira.
Bitumba ndenge na ndenge esalama na Kisangani. Ndakisa bitumba ya mokolo moko, ya mikolo misato, mpeo ya mikolo motoba, ebongite bato babosa na yango. Pona yango, esengeli kokoma babuku mpe mikanda misusu, pona kotangisa bana na biso na bite elobya bango, mpe na kati ya mabota. Kobetela kabango lisolo ya maimaleka na Kisangani mpe masolo ya ekolo bo elobi professeur Jean Malonga ya faculté ya sciences politiques sociales et administratives ya etelo ya likolo na engumba Kisangani. Bato ebele bayi ekolo lokola bapaya maboko na bango etondi makila na maimatali bitumba ya ndenge na ndenge. Kolandana na Clemence Kalibunji, wazali sekretaire rapporteur ya Frivao, alobite esengeli ngambo mususu nde koloba Rwanda, eye banate yende azali mobomi ya baye ekolo Kongo, mingi na Kisangani, poete afuta nyoso asali na kati ya ngumba eye.
Efungwa mimo musa misato e na Lubumbashi, bokuta nipo ya mbala tuku mibale ya misala ya makele yo RDC to DRC Mining Week. Yoko esika ya bokuta ni ya basali misala ya makele yo RDC pe etando ya Copper Belt. Bisika bibongisami pe bakotalisa misala ndenge na ndenge ya makele. Kolanda na yango, boko makindo, makosale makuna, po ya kolobela mambi ndenge na ndenge. Mama ya likambo, po ya mobumo ye, balobeli mibu tuku mibale ya mbongwana ya bosali li makele yo RDC ko sala mosala po ya tombwa ya banzela pe bokengi ya lotiliki ko banda mobumo ye kino mobu koto ibale na tuku misato. Lobi loleki mwa mosala mibale awa na Kinshasa kati na yoko likindo balobela ki mwango motali kondimisa likanisi ya mobeko ya mabele po ya makoki ya baimboka baibako bikaka obazamba na RDC. Nantina kondimisa mayele ya masanga manso ya societe civil na mikanda mikolobela yango po ya kotungisa pe na suka kondimisa likanisi ye etali mobeko ya mabele likanisi ye ezwami onda kobuntoma pe ekolandelama na mosala ya sanza misato. Oma sango esusu mokami misala ya mapinga maekolo oma tali koluka sango na bonkutu abandisa kiboko bokuta ni nabite ni biso ya baimboka oetuka ya manyema. Nantina koluka sango malamu oma tali bozangi bokengi boye boko ngalakuna. Mwamosala mibale, lieutenant general Chali Gonza Jacques asombitinia kima kanisi na masanga ma societe civil babundeli makoki mabato bilenge basi bakambi pe bantoma ya bayi etuka baso babasengaki kotia oesika yoko lipinga ekosengela na kukamba musala malamu. Nasia tambo po ya bolai bwa sango e ya Florence Kizalunga.
Nalikita yango batu nyoso oyo bazalaki wana batalisaki baposa na bango polele liboso ya general po ete na niveau national ezwa bikateli ya solo po na makambo ya kotia kimia na manyema. Koya ya general ya mibale ya arme na manyema epesi elikia na assemblée provinciale. Papi Omeyonga, rapporteur alobi. Koya ya general ezali komuni saete biyano ebandi koya na bosenga oyo tozalaki na yango. Tango ya liboso tozalaki koloba likambo ya region militaire po ete ngumba la biso ezalaki komona na nalisanga ya Sud Kivu. Lelo oyo general amemaki general mosusu oyo akozala awa na Kindu pe akotambwisa ba operation na manyema. Yango wana toboite tozala kotonda na maboko ya eta major general kasi bazali nanu na ba makambo mosusu. Na ngambo na bango ba structure ya defense ya droit de l'homme balingi soki makambo elakami esale masolo. Crispin Muyolo, coordonateur national ya bureau ya inspecteur de droit de l'homme alobi tozali kosepela po ezali nanu elaka kasi tozali kolinga ete elaka wana ekokisama na mikolo mibale po ete bato ya manyema bazala na makoki ya kosala makambo na bango na kimia. Tokebisi esengeli bapesa oyo bazali nanu na bakare minye po bakende na bitumba esika ezali na bosenga lokola bawalikale to bunagana na esika ya kokoba na kosepela. Biso tozali na posa na bango kuna bisika kimia esengeli kozonga.
Nzoka ndena Ituri, yoko lipinga ya baima pinga ya ekolo Uganda bazwa mikuna na bunya utoposo yoko na bokambemi ya general James Birungi mokambi misala ya Shuja. Ezali po ya kolengele misala ya mapinga na tina ya kobundisa masanga basima mandoki o etando na bokuta ni ndenge na ndenge bosalemaki na mokambi misala ya mapinga o Ituri bazwa ki mokano ndakisa ya kokembisa bozwami ya ba FRDC na ba UPDF obitando bikotungisa maka na batombo kita tango inso kasi pe na mindelo ya RDC oba territoire ya au pe maagi isake remo yope po ya bulai bwa sango.
Na bokuta ni bosalema kina bunya bakonzibana batalela kilisusu makambo matali bokengi na Ituri mingi penza bitumba bizali ko salema na lisangali ya manduki lokola Zaire Mouvement pour la Révolution Populaire CRP pe Kodeko. Pona yangonde bakonzibana bazwa kimokano ya kotinda mapinga FRDC UPDF na Chomia na plaine ya Itima Albert na taka kilometre tukumoto bana bunya bana mboka bae bazalaki kobika na kobanga bayambaki bango na esengo. Sima yango ba officier militaire bakende bandiki na maagi mwamusala moko pona kotala mambi mabukengi pembeni ya ndelo ya ikolo. Bazwaki mokano ya kokoba na misala kubundisa banguna mingi penza na mboka mokambu nataka kilometre tuko libwa na maagi. Yango pona kusuki sambeba ezaliko salema na milisi ya Kodeko bayi bazalaki kokonza groupement misato etando e ya Ituri. Jil Ngonga bakisete basoda basusu ya Uganda bayi bauti kokoma na Ituri bakotinda mana bisika bisusu wapi bokengi esengeli pona kotia bokengi ya banamboka. Sima ya maagi bakokoba na Mobembo na Aru na ndelo na Sudan du Sud. Utobunya Isaac Remo Yope, Radio Okapi.
Tokeisi kana no kivu wapi bato baike bazokaki na bombi pe biloko nzike bipunja maki wana bilembo ya mwatango ya likama isalemaki obutu ya mwamusala mibale na lopitalo eke ya Kachiru na lokalite ya Bukombo o sheferi ya Bwito na nordi ya Ruchuru. Likama isalemaki otango ya bitumba bizalaki kosale makati na batomboki ba M23 na ba wazalendo ba CMC kolanda na banjengeneke boko bato bazokaki bakumba maki o lopitalo ya Mweso pe basusu basikalaki na lopitalo eke ya Kachiru. Mwa kime mouni sama ki otongo ya mwamusana misato eye kasi mwa bobangi bozalina ino. Tala kasuka sango na biso ya lelo tosunga maki onzela ya masini na Jean-Claude Nsiala pe Alengoi po ya kolengele sango tosunga maki na Jude Mister Bilanda na bino ba ebanso bolanda ki biso mokolo mulamu o mabota mabino.